do të zgjidhet për kryetar të kuvendit deri më 20 janar. Por deri në formimin e qeverisë së re, partitë politike duhet të merren vesh edhe për kompletimin e përbërjes së komisionit shtetëror të zgjedhjeve edhe me një antar, të cilin e pretendon opozita shqiptare, por edhe partitë në pushtet. Bazuar në dispozitat ligjore, në komisionin shtetëror të zgjedhjeve duhet të jetë përfaqësuar me një antar opozita shqiptare, por Aleanca për Shqiptarët, që është pjesë e qeverisë, pretendon se ky vend i takon asaj, pasi në zgjedhjet e fundit parlamentare ishte në opozitë. Afrim Gashin nga Partia Alternativa, që është pjesë e Frontit Opozitar, Lidhjes Evropiane për Ndryshim, ka thënë se nëse antari i KSZ-s nuk zgjidhet nga radhët e opozitës, atëherë do të ketë bojkot të punimeve të kuvendit, por edhe masa tjera përfshirë edhe bojkotin e mundshëm të zgjedhjeve. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut mbahen së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 8 maj dhe konsiderohen si zgjedhje shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit, pasi përbërja e re parlamentare duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese që janë kushti kryesor për integrimin në BE të Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që të hetohen rastet e akuzave për parregullsi gjatë zgjedhjeve që u mbajtën në Serbi më 17 dhjetor dhe që të ruhet qetësia. Kështu tha zëdhënësja e BE-s Nabila Masrali, duke u përgjigjur në pyetje rreth zhvillimeve të fundit në Serbi, ku po vazhdojnë protestat me kërkesa për anulimin e zgjedhjeve dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja. Ankesat për parregullsi në zgjedhje duhet të hetohen dhe të adresohen në mënyrë të duhur. Përderisa e drejta për protesta paqësore duhet të respektohet, dhuna nuk është zgjidhje dhe është e papranueshme, tha ajo. Më 17 dhjetor, Serbia mbajti zgjedhjet parlamentare, lokale dhe krahinore. Partia Progresive Serbe e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka shpallur fitore në të gjitha nivelet. Misioni vëzhgues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë tha të nesërmë se zgjedhjet u përshkuan me parregullsi serioze, keqpërdorim të fondeve shtetërore me fushat negative dhe përhapje të frikës. Ndërkaq eurodeputetët kanë kërkuar hetim të pavarur për të gjitha parregullsit në zgjedhjet në Serbi. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë bërë thirrje autoriteteve në Serbi që të hetojnë pretendimet për parregullsi të bëra nga vëzhguesit ndërkombëtar. Më 24 dhjetor, lista opozitare Serbia kundër dhunës, që ka organizuar disa protesta kundër rezultatit zgjedhor, protestoi para kuvendit komunal në Beograd, duke kërkuar anulimin e zgjedhjeve. Protesta ishte tensionuar pasi protestuesit thyen xhamat e dritareve të objektit, teksa tentuan të hynin në kuvendin komunal të Beogradit. Masrali nga Bashkimi Evropian tha se veprimet e policisë duhet të jenë proporcionale dhe të respektojnë të drejtat themelore të njeriut brenda sundimit të ligjit. Aleksandar Vulin, ish ministër në qeverinë e Serbisë dhe ish shef i shërbimit të inteligjencës serbe, është bërë antar i ri i Senatit të Republikës Srpska me vendim të presidentit të Bosnjë-Hercegovinës. Siç njofton agjencia Srna, Vulin, bazuar në kushtetutën e Republikës Srpska dhe ligjit për Senatin, është emëruar senator nga 1 dhjetori. Ky vendim, sipas njoftimit, do të publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës Srpska. Vendimi me emrimin e Vulinit nuk është publikuar ende në Gazetën Zyrtare dhe as në faqen e presidentit të Republikës Srpska. Vulin, i cili në dekadën e fundit mbante disa pozita si drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe ministër i mbrojtjes dhe punëve të brendshme, më 3 nëntor dha dorëheqje nga pozita e drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion, e njohur si BIA. Politikani serbi, cili kryeson partinë Lëvizja Socialiste, që nga Koriku është përfshirë në listën e të sankcionuarve të SBA-s për shkak të dyshimeve për korrupsion, përfshirjes në trafikun e drogës dhe lidhjeve me Rusinë. Pas shpalljes së sankcioneve kundër Vulinit, Dodik, i cili gjithashtu është nën sankcionet e SBA-s, e mbështeti atë duke thënë se ishte një shpërblim për patriotizmin dhe këmbguljen e tij në ruajtjen e marrëdhënieve miqësore me Rusinë dhe popullin rus.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat izraelite zhëruan ofenzivën e tyre dje pasi bombarduan kampet palestineze të refugjatëve në Gazën qendrore dhe u kërkuan banorëve të evakuoheshin. Ofruesi kryesor i Telekomit i Gazës njoftoi për një tjetër ndërprerje të plotë të shërbimeve në territorin e rrethuar. Izraeli thot se lufta do të zgjasë për shumë muaj, ndërsa zotohet të shtyp grupin militant Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Forcat izraelite janë përfshirë në luftime të rënda urbane në veri të Gazës dhe në qytetin jugor Khan Yunis, duke i shtyrë palestinezët në zona gjithnjë më të vogla në kërkim të strehimit. Pavarësisht thirrjeve të SBA-s për Izraelin që të reduktojë numrin e viktimave në mesin e civileve dhe presionin ndërkombëtar për një armpushim, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ushtria po thellonte luftimet. Ne u themi terroristëve të Hamasit, ne ju shohim dhe do të arrim te ju, tha Netanyahu. Ofenziva e Izraelit nisi si përgjigje ndaj sulmit të grupit terrorist Hamas më 7 tetor në jug të Izraelit, ku vran 1200 persona dhe u morën peng rreth 240 të tjerë. Ndërsa më shumë se 20.900 palestinez, 2/3 gra dhe fëmijë janë vrarë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Ministria tha se 240 njerëz u vran gjatë 24 orëve të fundit. Zyra e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut tha se bombardimet e vazhdueshme të Gazës kishin marrë jetën e më shumë se 100 palestinezëve vetëm në prag të Krishtlindjes. Izraeli tha se nuk do të jepte më viza automatike punonjësve të OKB-s dhe i akuzoi si partner bashkëfajtor në taktikat e grupit radikal palestinez Hamas. Zëdhënësi i qeverisë Eilon Levi tha se Izraeli do të shqyrtoj kërkesat për viza rast për rasti. Kjo mund t'i kufizoj përpjekjet për ndihma humanitare në Gaza. Territori Ukrainas u sulmua gjatë natës nga dronet rus, thanë sot forcat ajrore të Ukrainës. Guvernatori i rajonit të Odesës tha se një 35-vjeçar u vra nga mbetjet e një droni të rrëzuar në një zonë banimi. Ministri i Brendshëm tha se 4 të tjerë, përfshirë një fëmijë 6-vjeçar, u plagosën. Këto sulme përfundua në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Forcat ajrore thanë se dronet u lëshuan nga gadishulli i Krimes, i pushtuar nga Rusia dhe nga rajoni jugperëndimor i Krasnodarit të Rusisë. Aktori koreano-jugor Lee Sang-kyun, i njohur për rolin e tij në filmin Parasite, film i shpërblyer me çmimin Oscar, është gjetur i vdekur në një makinë se ul sot, thanë autoritetet. Sipas policisë dhe ekipit të urgjencës, Lee është gjetur në një gjendje pa ndjenja në makinën e parkuar në një rrugë në veri të Seulit. Lee luajti në filmin Parasite fituesi çmimit Oscar për filmin më të mirë dhe i shpërblyer edhe në 3 kategori të tjera në vitin 2020. Ky është filmi i parë koreano-jugor dhe jo në gjuhën angleze që fitoi një Oscar në atë kohë. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.